Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Ko gan iedomājās tautas, kas sazvērējušās, un cilts prāto tik tukšu vien. Sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadevušies kopā pret kungu un viņu svaidīto. Nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves, kas debesīs sēž pasmējis. Kungs izzobotos, tad uzrunātos savās dusmās un savā niknumā iztrūcina, jo es iecēlu savu ķēniņu par Cijānu, savu svēto kalnu. Paudīšu kungu lēmumu. Viņš sacīja man, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Lūdz mani, un es došu tev tautas par mantojumu, par īpašumu pasaules malas. Tu tās satrieks ar dzels spieķi, kā podu tās šķēplēs sadauzīsi. Tad nu ķēniņi, esiet gudri, ņemieties prātu zemes soģi, kalpojiet kungam bijādami un līksmojiet drabēdami, skūpsties šķīstībā, ka viņš nedusmojas, tad jums pēkšņi iet bojā. Gan ātri iedegas viņa dusmas, svētīt visi, kas pie viņa tveras. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Tēvs. Tiešām pateicamies, ka Tu dod mums žēlstības laiku, zemoties, tverties pie Tava dēla, kas dod mums pestīšanu un kas nāks kā tiesnesis. Tavu dēlu, kurā grēks tika nosodīts pie krusta, lai mēs varētu izglābties. Un tāpēc pateicamies, ka mums ir dots Tavu apustuļu un praviešu vārds, kas mums deg kā spoža gaisma tumšā celē, tumšā cietuma pagrabā. Kas mums ir gaisma, kas mums tur nomodā uz kungs uz Tavu nākšanu, palīdz, lai tiešām mēs visu savu dzīvi tagad uz to orientējam un pakļaujam. Dēļ Tavu vārda, lūdzam to, Jēzus nopelnu dēļ, āmen. Mēs šodien dzīvojam mūsdienās tādā laikā, kad būt par kaut ko ļoti stipri pārliecinātam tiek uzskatīts par muļķīgu vai kaitīgu. Ja tu esi cilvēks, kas par kaut ko ļoti, ļoti esi pārliecināts, pat tev varbūt pat vīpsnās. Ja? Bet šaubīties, ja tu pa visu šaubies, neko īsti nezini, tad tas tiek tā kā uzslavēts. Ja? Un Glosters, viens no anglikāņu bīskapiem nesen, Michaels Perhams sacīja, šodien nav svarīgi, kam tu tici, kamēr vien tas, kam tu tici, nav svarīgi. Ja? Nav svarīgi, vienalga, kam tu tici. Ja? Nav svarīgi, kam tu tici. Kamēr vien tas, kam tu tici, nav svarīgi. Ja? Tu vari ticēt, kam tu gribi. Galvenais, lai tas nebūtu kaut kas svarīgs, par ko tu esi pārliecināts. Ja? Mūsu laikmets nemīl pārliecību. Tims Kellers to pašu domu, Timotejs Kellers mācītājs, kurš jau ir pie kunga, ja? Skalpo New Yorkā, viņš teica, mūsdienās šodien slavē meklētājus. Tev kultūra vienmēr uzteiks un uzslavēs, kamēr tu esi šaubās un meklējumos. Un norās, ja tu būsi atradis. Tu drīksti meklēt, bet tu nedrīkst atrast. Tad, kad tu esi atradis, kad tu saki, lūk, es esmu pārliecināts. Jā. Tas tiek uzskatīts par muļķīgu vai pat kaitīgu. Un tiem vārdiem šajā laikā, šajā kultūrā, Pēteris šis te pamudinājums būt pilnīgi pārliecinātiem. Nāks kā tāds, kas mums būs jāmācās. Viņš saka, es gribu, lai jūs būtu pilnīgi pārliecināti. Viņš iedod mums savu mērķi, kāpēc viņš raksta. Lai jūs būtu pilnīgi droši, lai jūs stāvētu uz droša pamata par kunga nākšanu. Jo tam jūs pieskrūvējat, nospriegojat visu savu dzīvi. Viņš saka, es rakstu, lai jūs būtu stipri pārliecināti, un es to darīšu. Ja? Lai jūs būtu nomodā par kunga nākšanu. Paskatieties, jums priekšā tātad, jums ir Bībeles 1241. Lapas puse. Ja? Redziet, kā Pēteris, viņš pasaka savu mēķi, kāpēc viņš raksta. 12. pants, 12. un 15. Tādēļ es vienmēr jums atgādināšu šīs lietas, kaut arī jūs tās jau zināt un šajā patiesībā esat stipri, jo vienmēr, kam ir vien esmu šajā miesas mājoklī, es uzskatu, ka taisnīgi ar atgādinājumu jūs turēt nomodā. Es centīšos, lai arī pēc manas aiziešanas jūs vienmēr šīs lietas atcerētos. Ja? Viņš saka, mans mērķis ir turēt nomādā jūs par kunga nākšanu. Un arī tad, kad es būšu aizgājis, viņš saka, es jau zinu, ka kungs man ir atklājis, ka man ir jāaiziet prom no šīs zemes. tas, ko es esmu uzrakstījis, tas arī jūs turēs nomodā. Ja? Un paskatieties, otrais viņš to saka trešajā nodaļā, vēlreiz to pašu. Mīļotie, es rakstu jums jau otro vēstuli. Abās ar atgādinājumiem turēt nomodā jūs, jūs skaidro prātu. Viņš raksta, lai mēs būtu nomodā, lai mūsu prāts būtu skaidrs. Kāpēc? Tāpēc, ka trešajā pantā nāks dienas, kad nolieks kunga nākšana ceturtais pants, kur teiks, kur paliek apsolījums par viņa atnākšanu. Ja? Restīvi, Pēters mums pasaka skaidri. Viņš raksta šo, lai mēs būtu nomodā, lai mēs būtu skaidrs, ļoti stipri pārliecināti par kunga nākšanu. Ja? Un kāpēc? Viņš saka, ka šis laikmets ir tāds, kas mūs vienmēr gribēs aizmidzināt. Kamēr vien mēs esam šeit, ja, mēs būsim tādā kārdinājumā un no apkārtnes mums nāks tā kā iemidzinoša vide un kultūra. Paskatieties, kā viņš apraksta tā kā to stāvokli, kāda ir šī pasaule. Ja. Skatieties, 19. pants. Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, un jūs darat labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslēnā vietā. Burtiski krēslēnā vietā tur ir cietuma cellē, cietuma bedrē. Ja? Viņš saka, šis laikmets ir krēslēns, kas iemedzina. Tas, kas izraisa miegu, novērš tavu prātu no kunga nākšanas. Ja? Uz mani godīgi tas netieši tas, bet šis te salīdzinājums, ko es jums teikšu. Es gribu jums šo te piemēru, kas uz mani konkrēti neatiecās, bet es dažkārt cilvēku saku, es aizdzīvus kinoteātri. Ja? Un ko viņi izdara? Viņi man iesēdina visērtākajā krēslā, kurā vēl var atgāzties guļus. Tad viņi izslēdz gaismu. Ja? Ko viņi grib? Ja? Kā viņi sagaida, ka es palikšu nomādā? Viņi iedod man krēslu, kurā es varu atgāzties, un es slēdzu gaismu. Protams, kad es aizmiegu. Un Pēters saka, šis laikmets ir kaut kas tāds. Ja. Ko jūs zinat no miega pētījumiem? Viens no pamatlietām, kas ir vajadzīgi, lai būtu cieši miegs, ja tagad viss, protams, par to domā, ir atklājuši 21. Gadsimtā, ka miegs ir svarīgs. Ja? Par to vien tik runā šodien. Ko saka? Ko viņi saka, kas ir viens no pamatnoteikumiem? Lai telpā būtu tumsa. Ja? Jo lielāka tumsa, pilnīga tumsa, jo cilvēkam labākas būs miegs. Lūk, Pēters tā ir apraksta. Viņš saka, ka Dieva vārds ir kā lāpa krēslēnā vietā vai kā lāpa cietuma cellē, tumšā cietuma cellē. Ja? Tad, redziet, tas defaults, tas parastais stāvoklis, kādā mēs atradīsimies, ka mums visu laiku gribēsies iemigt. Un tāpēc Pēters raksta. Viņš saka, es rakstu tāpēc, lai jūs turētu nomodā. Vēlreiz jātātad šis te 13. pants, lai ar atgādinājumiem jūs turētu nomodā. Lai tu varētu palikt šajā stingrajā prātā, stingrajā pārliecībā, kultūrā, kas nemīl stingru pārliecību, kur tev visu laiku gribēsies iemigt pret to, ka kungs nāk. Tev būs vajadzīgs šis te Pētera atgādinājums. Tātad tā ir pirmā lieta, ko mēs redzējām. Kāds ir Pētera rakstīšanas mērķis viņa uzdevums turēt tevi nomodā? Kāpēc? Tāpēc, ka tev vienmēr gribēsies iemigt. Visi apstākļi šajā pasaulē būs radīti tā, uztaisīt priekš tev uz tā, lai tu iemigtu. Kad kinoteatrī, kur tu vari atgulties un izslēdz gaismu, jā, tāpat tās, tev vienmēr būs tendence, vēlme iemigt. Jā. Nu, lūk, tas ir mērķis, kāpēc viņš raksta. Bet kas tad mums ir vajadzīgs? Un tas, ko Pēters mums rādīs, lai mēs neiemigt, mums ir vajadzīgi šie viņa atgādinājumi. Pastāties, kā viņš saka, kas tevi turēs nomodā? Kas darbosies pret to, lai tu pastāvīgi iemigtu? Kas? Pētera atgādinājumu. Paskatieties. 12. 13. pants. Tādēļ es vienmēr jums atgādināšu šīs lietas. Kaut arī jūs tās jau zinat un šajā patiesībā esat stipri. Jo kamēr vien es esmu šajā miesas mājoklī, es uzskatu, ka ir taisnīgi ar atgādinājumiem jūs turēt nomodā. Tas, kas tev turēs nomodā, būs Pētera atgādinājumu. 14. pants, jo es zinu, ka drīz man šis mājoklis ir jānoliek, kā arī mūsu kungs Jēzus Kristus man to ir atklājis. Es centīšos, lai arī pēc manas aiziešanas jūs vienmēr šīs lietas atcerētos. Respektīvi, kas ir tas, kad Pēters saka, es noju no skatuves? Ja, kungs viņam bija atklājis, ka viņš tiks paņemts prom no šīs pasaules. Mēs jau redzam to evaņģēlijos. Ja? Bet arī pēc manas aiziešanas, tas, ko es jums rakstu, turēs jums nomodā. Tas, kas tev neļaus iemikt, kas būs tā gaisma, kas tev neļauj gulēt, būs šie Pētera atgādinājumi. Tas ir šī te apustuļa liecība, ir tas, kas turēs mūsu nomodā. Nu, lūk, bet kāpēc šiem Pētera, tieši Pētera un apustuļa atgādinājumiem ir tāda autoritāte? Kāpēc viņiem ir tāds spēks? Kāpēc viņiem ir tāds spēks? Un tas ir mūsu otrais punkts, ko Pēters mums parāda. Kur tad ir viņa autoritāte? Un viņa autoritātes atbildi, viņš mums lās parādīs, sākot ar 16. pantu, nāk no tā, ka viņš ir acu un ausu liecinieks. Jocīgs izteikums, bet teoloģiski pareizs. Viņš ir acu liecinieks un ausu liecinieks. Paskaties, kā viņš apraksta. Viņš saka, kāpēc šiem Pētera un apustuļu vārdiem ir tāds spēks? Viņš mums paskaidros. Kāpēc viņš var turēt mūs nomodā? Kāpēc tas kalpos kā gaisma tumsā? Un 16. pantam būtu gramatiski pareizi jāsāks ar jo. Bet tas mums šeit nav, citos tulkojumos tas būs saglabāts. Jo, un atbilde ir tāda, ka viņš ir acu liecinieks un ausu liecinieks. Lās paskaidrošam, ko tas nozīmē. 16. pants. Pēteriem ir autoritāte. Kāpēc? Tāpēc, ka nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības acu liecinieki, mēs jūs atklājām mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Kad viņš no Dieva Tēva saņēma godu un slavu, varenās godības balss atskanēja, pavēstīdama viņam. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām no debesīm atskanam, kad kopā ar viņu bijām uz svētā kalna. Ko viņš saka? Tas, ko jūs esat saņēmuši apustuļu liecībā tajā, ko mēs redzam un zinām kā jauno derību, tie nav mīti un leģendas, tie nav stāsti, tie nav izgudrojumi. Ko viņš saka? Kas mēs bijām? Mēs bijām acu liecinieki Kristus godībā. Viņš šeit tas stāsts, kur viņi ir, kā viņš šeit saka, uz svētā kalna, kur viņš uzgāja, tātad Jēzus ar trīs mācekļiem. Un kas notika? Viņi redzēja Jēzus godību. Viņa tērps bija baltāks nekā sniegs viņam. Viņa visa, viņa būtība pārvērtās, ka viņa redzēja Kristus godību. Viņš saka, mēs bijām tam acu liecinieki. Bet vēl kas ir svarīgi, kāds varētu teikt, tulko kā gribi. Jūs redzējāt kaut ko, ja? Labi, ka jūs redzējāt, bet ko mums ar to iesākt? Un Bībelē vienmēr ir svarīga lieta, ko jūs varat vienmēr novērot visos rakstos vienmēr. Ir notikums, tas, ko Dievs dara, bet tad ir Dieva paskaidrojums. Ja? Kad Dievs kaut ko dara, un tad ir vārds, kas to paskaidro. Un šeit tas pats, un tāpēc es teicu, acu liecinieki, kad Kristus godība bija redzama, viņa spēks un viņa nākšana, kā viņš saka. Ko viņi redzēja, ka kungs nāks vēlreiz savā godībā? Jēzus tāds, kad visi to redzēs. Ja tajā laikā, ko cilvēki redzēja? Viņi redzēja galdnieku, bet viņi redzēja arī viņu brīnumus. Bet viņi redzēja arī viņu krustu. Un Jēzus saka, un Pēters saka, kungs nāks savā godībā. Viņš ir augšām celts, viņš nāks savā godībā, un uz to jums jābūt nomodā. Mēs bijām viņa godības acu liecinieki uz tā kalna. Bet tad Pēters saka, Dievs arī paskaidroja, ko tas nozīmē. Mēs ne tikai redzējām, bet Dievs arī paskaidroja. Paskatieties, tātad viņi bija acu liecinieki, Dievs viņiem parādīja, kas ir Jēzus, viņa godību, bet arī pats Dievs deva paskaidrojumu. 17. pants, ka viņš no Dieva Tēva saņēma godu un slavu, varenās godības balss atskanēja, pavēstīdam viņam. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Respektīvi, ziniet, ko Pēters pasaka? Mūsu izskaidrojums šim notikumam ir Dieva izskaidrojums. Ja? Šis izskaidrojums, kad Jēzus godība tika redzama, un mēs tam bijām acu liecinieki, ir paskaidrojums arī no paša Dieva. Šis te paskaidrojums, ko mēs jums atnesam, ka tas ir Dieva dēls, ja? Kurš nāks vēlreiz. Kā otrajā psalmā, tāpēc šī ir atsauce uz otro psalmu, ko es jums nolasīju, ja? Kur ir teiks, šie paši vārdi, tu esi mans mīļotais dēls, šodien es tev esmu dzemdinājis. Un tu ķēniņus, kas pretojās, sadauzīs kā malu podus. Redzēs šie te vārdi, viņš saka, ko Dievs teica? Tu esi mans mīļotais dēls, uz ko manam labs prāts. Un tā ir atsauca uz šo otro psalmu. Kad visa apkārtējā kultūra, kas tev ir, saka, hei, ja? Tie cilvēki izgudrojumi, laidies miedziņā, viņš nenāks vēlreiz. Ko Pēters saka? Mēs bijām aculiecinieki, un Dievs pats paskaidroja. Šis ir tas mīļotais dēls, kas valdīs valdniekus. Izmantojiet laiku tagad, glābieties, ja? Skūpstiet dēlu bībā. Svētīt cik viens, kas pie viņa tverās. Dievs pats ir Dievs paskaidrojumu. Respektīvi, Pēters saka, mūsu paskaidrojums šiem notikumiem ir Dieva paša paskaidrojums. Dievs pats ir paskaidrojums, kas ir apstoļu liecībā, ir Dieva paša vārdi. Ja? Šķiet, es jums atnesu Dieva vārdu. Apstoļu vārds ir Dieva vārds. Pastieties, es pašā pirmajā mūsu dievkalpojumā speciāli pārlēcu pāri un atstāju salda mēdienam šoreiz vienai lietai, ko 30 gadus lasīdams otro pēstara vēstuli es nebiju pamanījis godīgi runājot. Ja? Man to izcēla savās lekcijās Viljams Teilors no St. Helens baznīcas. Tas tik acīm redzam, ka es tam biju pārlecis pāri, kas saskana ar šo pašu domu, kad apustuļu vārds ir Dievu vārds. Paskatieties šajā pašā lapas pusē, 4. Pants. Paskatieties, ko Pēters saka. Tālab mums ir dāvāti dārgi, un dižana apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārība dēļ. Es nezinu, vai jūs pamanījāt, bet tur ir divi dažādi vietnieku vārdi. Mums un jums. Kam ir doti apsolījumi, no kuriem mēs izbēgam iznīcību šajā pasaulē kļūdam par dievišķās dabas dalībniekiem? Kuram ir doti šie apsolījumi? Nevis tev un man. Apustuļiem. Mums ir doti šie apsolījumi, Pēters saka. Tāpēc, ka mēs bijām viņa aculiecinieki, mēs dzirdējām to balsi, mēs jums atnesam Dievu vārdu, mums ir doti šie apsolījumi, lai jūs varētu izbēgt. Saprotiet domu? Ja tu gribi izbēgt no šīs pasaules kritušā stāvokļa un izglābties viņa mūžīgajā valstībā, tev ir jāpieņem tie apsolījumi, kas pie mums atnāk caur apustuļiem. Kas ir Dieva vārds? Apustuļu paskaidrojums ir Dieva paskaidrojums. Paskaidrojums, ko apustuļi mums atnes, kas ir Jēzus, nāk no paša Dieva. Es vēlreiz šeit 4. Tālāk mums ir dāvāt dārgi un dižana apsolījumi. Lai jūs kļūtu par dievišķās dabas dalībniekiem un izbēgtu no šīs kritušās pasaules, no grēka un soda un izglābtos nākamajā valstī. Es varu tie domu, ja? Un Pēters to pašu pasaka šeit. Tātad Pēter autoritāte, tāpēc, ka viņš bija aculiecinieks šiem notikumiem, un viņš mums atnes Dievu paskaidrojumu šiem notikumiem. Ziniet, ko tas atšķirās? Kāpēc tas arī tik atšķirīgi no mūsdienu kultūras ir? Tā kā jūs aiziet uz izstādi, glezniecības izstādi. Izstādi tiek atklāta un gleznotājiem prasa. Hei! Ko tu ar to domāji? Ja? Šis gleznes, ko tu gribēji pateikt? Ko tu gribi mums... Lai mēs saprotam, un gleznotājs saka, hei, es gribu, lai jūs paši kaut ko saprotat. Ja? Es gribu nevis, lai es jums kaut ko, bet ko tas tev, kas tev tajā gleznā uzrunā. Svarīgi, ka tu esi autors. Nevis, kad ir autora nodoms, kur viņš grib, lai tu saproti, bet svarīgi, kas tev uzrunā, ko tu pats sadzirdi, ko tu pats saredzi. Ja? Saprotiet domu. Un Pēters kaut ko citu grib pateikt. Dievs ir kaut ko darījis, un viņš arī paskaidro, ko viņš grib, lai tu saprastu. Nevis tu pats radi tekstu, ja? Nevis tu pats radi galveno domu, nevis tu pats centies saprast, ko tas tev pasaka. Bet šeit ir Dieva darbs viņa dēlā, ka viņš ir mīļotais dēls, kurš nāk ar tiesu un pestīšanu. Un mums ir arī paskaidrojums, ja? Mums ir Dieva paskaidrojums, ko mēs saņemam no apustuļiem. Un apustuls saka, viņa autoritāte ir Dieva autoritāte. Viņa paskaidrojums par Jēzu ir Dieva paskaidrojums. Un viņš tad turpina, viņš saka, bet tas nav no zila gaisa. Jau pravieši par to ir runājuši. Visa vecā derība pravieši jau par to ir runājuši. Tas nav nekas jauns. Tas tikai piepildījies tas, ko pravieši bija runājuši, runādami no Dieva. Paskatieties, kā viņš saka, tātad 19. Pantā. Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks. Un jūs darat labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslēnā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliekas jūsu sirdīs. Vispirms jums jāsaprot, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams. Jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tik pasludināti, bet tos runāja svētā gara vadīti Dieva cilvēki. Ko viņš mums pasaka par to, ko mēs saucam par veco derību, par praviešu, nu tātad viss šis vecās derības korpus, kas mums ir priekšā. Ja? Ko viņš pasaka par tām lietām? Viņš saka galvenās divas lietas. Es jau bībelēs paskatieties apakšā šo te A, kur ir labāks tulkojums īstenībā mums iedots. Kas mums ir teiks par šo te vecās derības tekstu? Redziet, labs stūrī, līdz ar to praviešu vārds kļūst vēl stiprāks. Kas ar to ir teikts? Kas ar to ir domāts? Pēters saka, mums apstiprinās ar Jēzus pagodināšanu uz šī te kalna un Dieva paskaidrojumu tiek apstiprināts mums praviešu vārds. Viņš kļūst vēl stiprāks. Pravieši teica, ka Dieva dēls nāks, atcerieties otrais psalms, ja? Jēzus ir mīļotais Dieva dēls, kurš dos glābšanu vai pazudināšanu. Pie viņa glābieties, ik viens, kas pie viņa tversies, ir svētīts. Ja? Pravieši tu runāja, un šis piepildījums uz kalna, ko apstuļa redzēja, un Dievs apstiprināja ar savu vārdu, tiek sajūgts kopā un kļūst vēl stiprāks. Tas tā kā jums ir naudai ūdenzīme, ja? Kad tu paskaties uz, ka tā ir īsta. Tas šis apsolījums un piepildījums ir Bībeles ūdenzīme. Ja jūs iesiet pie Dieva vārda, tu redzēs pravietojumus un tu redzēs Jēzu piepildījumu. Un tā būs kā šis te nostiprinājums ūdenzīme, ka tas ir uzticams. Ja? Praviešu vārds apsolīja Jēzus nākšanu un Jēzus nākšanu pagodināšanu to apstiprināja un Dieva vārds to paskaidroja. Ja? Tā ir pirmā lieta. Bet otrkārt, ko viņš pasaka par vecās derības vārdu? Ja? Ka tas ir Dieva vārds. Ka tas nav patvaļīgi izskaidrojums. Dievs pats ir paskaidrojis, ko tas nozīmē. Ja? Dievs ir devis darbu, notikumu un paskaidrojumu. Bet ka tas ir no svētā gara. Ka tas pilnīgi uzticams, ka tas ir Dieva vārds. Redziet, paskatieties. Vispirms jau jums jāsaprot, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojums. Jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tik pasludināti, bet tos runāja svētā gara vadīti Dieva cilvēki. Bībele vienā teikumā ir Dieva vārds. Vecās derības pravietojumi Pēters saka, ir no svētā gara, un tos runāja Dievs spēkā cilvēki, te ir Dieva vārds. Un jaunās derības vārds, ko apustuļi mums atnes, ir Dieva vārds, jo viņi mums atnes Dieva darbu stāstījumu par Dievu un Dievu pašu paskaidrojumu. Tas tātad pilnīgi uzticams. Kāpēc Pēters saka, kāpēc viņš var teikt, tas, kas jūs turēs nomodā uz Jēzus nākšanu? Tā, ka mēs jums stāstījām par Jēzus spēku un nākšanu, mēs nesakojam cilvēciskiem izgudrojumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, ko mēs jums atnesam kā acu liecinieki, un mēs jums atnesam kā ausu liecinieki, ko Jēzus pats ir apstiprinājis. Atcerieties šī epizode, ko daudz dažreiz piemin, un teikšu samērā maz izpratnes, kur mācekļi ir redzējuši Jēzus augšām celšanos, bet Toms nav bijis klāt. Toms Dvīns nav bijis klāt. Un viņš saka, man ir jūsu liecība apustuļi, man ir jūsu aculiecinieku liecība, bet kamēr es pats nelikšu rokas viņu rētās, es neticēšu. Kamēr es pats neredzēšu, un kamēr es nerikšu pirkstu viņu rētās, es neticēšu. Tad Jēzus viņam parādās, jo viņš arī viens no apustuļiem. Viņam arī jābūt ar aculieciniekam. Un Jēzus viņam saka, tad Toms apliecina mans kungs un mans dievs. Un tad redzēs šie Jēzus vārdi, ko daudz cilvēku nesaprot, kur Jēzus saka, svētīgs, tu tagad tu redzēji un tu tici, bet svētīgi tie, kas neredz un tic. Kas ir šis viņa pārmetums? Viņš saka, tev vajadzēja ticēt aculiecinieku apustuļu liecībai. Ja. Tas, ko Jēzus ņem pārmet, tev bija jātic. Jo viņi bija aculiecinieki, viņi bija apustuļi. Un svētīgi nevis, tad viņš nerunā par to, ka ir labāk ticēt tam, ko tu zini, kas nav patiesība. Ja. To Jēzus necenšās pateikt. Viņš saka, svētīgi tie, kas neredz, tiesam mēs ar jums un tic liecinieku liecībai, kam Tomam arī bija jātic. Saprotiet? Tu redzēji un tu tici, bet svētīgāk ir tie, kas pieņem apustuļu liecību, kā Pēters šeit saka. Mums ir dota apsolījuma, lai jūs iegūtu mūžīgo dzīvību. Ja? Mums viņi ir doti, un ticot viņiem, jūs būsiet par šīs dievišķās dabas dalībniekiem. Kāpēc Pēters saka šie te? Viņa vārdi, arī pēc viņa aiziešanas, pēc viņa nāves, turēs draudzi nomodā, kā gaisma, kā lāpa tumšā cietumu celē. Tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Ja? Tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Tas ir Dieva darbs Kristu un arī viņa paskaidrojums. Un zināt, ko es jums pateikšu? Viņš saka, nu jā, bet es gribu vēl citus pierādījumus. Kāds vēl varētu? Ja būs kaut kāds cits pierādījums, es ticēšu. Bet ziniet, kas ir? Ja Dieva vārdam vajadzētu vēl kādu citu pierādījumu, lai tu viņam ticētu, tas nozīmē, ka tas pierādījums ir vērtīgāks, augstāks, uzticamāks par Dievu. Jūs saprotiet domu? Ja Dieva vārda uzticamība būtu balstīta uz to, ko arheologi atradīs, tad tas nebūtu pilnīgs Dieva vārds. Ja? Ja viņa uzticamība būtu balstīta uz to, ka kāds kaut kur būs kaut ko atradis vai izracis, vai kāds cilvēks kaut ko būs pateicis vai pierādījis, tad mēs pateiktu, ka Dieva vārda pierādījums ir atkarīgs no cilvēka prāta. Saprotiet? Tas ir kā matemātikā. Matemātika strādā, ne man jums to stāstīt, jūs to citu daudz šeit labāk zināsiet. Tad, ja tu pieņem aksiomas, tad sistēma strādā, bet pašas aksiomas nav pierādāms. Respektīvi, jebkura loģiska argumentācija nonāk pie augstākā argumenta, kurš nav apstrīdams. Ja? Un tāds ir Dieva vārds. Tas nebūtu Dieva vārds, ja kaut kas virs Dieva būtu vajadzīgs, kas to apstiprina. Ja? Teiksim, tavs prāts, piemēram. Ja? Tad mēs teiktu, tavs prāts ir augstāks par Dievu. Tavs prāts ir augstāks par Dievu vārdu. Jā, Dieva vārds būs loģisks, viņš būs vēsturiski apstiprināts arī. Ja? Jūs neatrastīsiet īsti nevienu arheoloģisku atklājumu, kurš apgāstu Bībeles uzticumu. Nu, nav īstenībā. Vēsture un arheoloģija apstiprina to, ko saka īstenībā Bībele. Tas tā ir. Tas saskanēs ar tavu dzīves pieredzi. Tas darbosies dzīvē. Tas darbosies filozofiski, tas darbosies loģiski. Saprotams, loģiski sakarīgs, bet ne loģika, ne tavu dzīves pieredzi var kalpot, lai to apstiprinātu, validētu un pateikt, ka tas ir Dieva vārds. Jo tad ar to tu pasaki, ka tas ir augstāks par Dievu vārdu. Dieva vārds pats sevi pierāda, Dieva vārds pats sevi apstiprina. Kalvins, Žans Kalvins sacīja, kā tu pierādi, kas ir lauva, ja? Tu viņu vienkārši izvēlēt no krātiņa. Viņš pats sevi pierāda, tāpat arī Dieva vārds, viņš pats pierāda savu uzticamību. Nav augstākas autoritātes, ko atsaukties, lai viņu apstiprinātu, jo Dievs ir augstākā autoritāte. Galu galā tikai Dieva vārds pats sevi apstiprina. Un to mēs arī apliecināsim, kad iesim pie vakarēdiena. Ko mums saka Pēters? Žinā, kunga diena, un šī kultūra jūs gribēs iemidzināt. Ja? Krēslēni ērti, lai jūs čučētu. Bet mans uzdevums, Pēters saka, ir ar saviem atgādinājumiem, tāpēc, ka tas ir Dieva vārds, jūs turēt nomodā. Jums ir jānāk pie šī vārda, pie šī praviešu vārda un apsļu vārda, un tas jums būs kā lāpa tumšā telpā. Un mēs visi zinām, ko nozīmē dzīvot uz vienu dienu. Visu pakļaut vienu, iedomāties jūs ģimene, smaga mācību gada vai darba gada, ir gatavojusies ceļojumam. Jūs esat pirkuši biļetes, jūs esat plānojuši, jūs esat nobukojuši dzīves vietu, jūs visu, un pat strādāt vairs negribas. Nāk brīvdienas, un neviens jau vairs nevar izturēt. Un viss tikai domā par šo vienu dienu. Jā. Čemodāns sakrāmēt, jāsakrāmēt. Mantas saliks, jāsaliks. Nobukoju. Visi mēs strādājam uz vienu dienu. Uz šo vienu notikumu. Visi pakļaus šam vienai dienai. Un sešos no rīta lidojums un saka, tu uzliki modinātāju. Jā, es uzliku modinātāju. Jā. Bērni arī uzlika modinātāju. Nu, gadījumā, lai mēs neaizglotas. Visi pakļauts vienai dienai. Ja kaut kas nav apspriežams, ja, mums jābūt nomodā. Mums sešos no rīta jābūt nomodā. Viss tiek izdarīts priek. Mēs zinām, kā to darīt. Sunim, tu uzliki modinātāju? Jā, es uzliku modinātāju. Mēs nedrīkstam aizgulēties. Tāpēc, ka mēs uz šo vienu skaisto labo dienu strādājam. Pēters saka, mani atgādinājumu. Praviešu vārds, jo tas ir Dieva vārds. Kas ir no svētā gara. Un mūsu atgādinājums un mūsu paskaidrojums nāk no Dieva. Tā būs tā lāpa, tas modinātājs, kas tevi turēs nomodā uz šo dienu. Tāpēc Jūs darīsiet labi pie tā turēdamies. Redziet, Pēters, ko viņš saka? Jūs darāt labi, tam pievēršoties, kā degošai lāpai, krēslainā vietā. Mēs iesim arī pie grēksūdzes lūkšanas, un tas varbūt arī viena no grēksūdzes tēmām, ka mēs labprāt iemiegamies, kļūstam miegaini. Ja? Nesam nomodā uz kunga nākšanas dienu visu tai pakļaujot.